Bože, blagoslov. Sve neobično. neki novi prostor smo našli za ovaj put. Prošli put nismo mogli, a s obzirom da ste im pokazali interes, onda sam se ja pokušao izvući, ali nisam uspio, pa mi je drago da imamo još jednu službu. Znači, od sljedećeg tjedna smo na godišnjem do kampa. Današnja služba je u ovoj novoj dvorani, malo nam se sviđa i možemo se moliti da nam Bog nekad da neki sličan prostor. Negdje u gradu sigurno ima nešto. Bio je jedan sličan prostor gdje su sve bili dogovorili i onda su čovjek koji je vlasnik tog prostora je bio za i nije mu smetalo da smo vjernici. Ali je žena valjda malo poslije saznala više i onda ona to stopirala. Tako da nije se desio taj neki drugi prostor koji je bio sličan, jer je imao prostor i sa strane za zajedništvo i malu kuhinju i WC i sve skupa je bilo ovako dosta lijepo. Pa možda Bog nekada neki sličan prostor. Otako. A kaže prorok da je ljepota crkve karakter ljudi. Ne zgrada u kojoj smo ili prostor u kojoj smo, nego karakter ljudi. Tako da neka vam Bog pomogne da naš karakter nakon današnje službe bude više nalik njegovom, pa smo i kao zajednice, kao crkva ljepši, jel tako, bez obzira na prostor gdje se skupljamo. Znači, danas je, koliko znam, 15, tako danas bi trebalo otprilike definirati broj ljudi koji idu na kamp. I ona opcija da li bi ostali do subote ili bi se vratili u petak. Za sve nas tu imam više manje podatke, pa ćemo poslati Dragomiru spisak. Znači, dogovoreno je, koliko znam, da jedan dio ljudi koji ne mogu ostati petak, u petak ode, a mi bi se onda većim dijelom, makar naša grupa, vratili u subotu. Pokušat ćemo još i da bude u petak i služba, da ne bude samo zajedništvo, to ćemo još na licu mjesta vidjeti. U kontaktu smo s bratom Čedom i bratom David Majerom i sretni su i sve je potvrđeno. Brat David dolazi sa obitelji, već su kupili karte, sve rezervirali, tako da se veselimo našem susretu kao vjernika i službama i zajedništvu i svemu. Što će to donijeti, koliko znam, ja mislim i već jedno 30 braća i sestara iz Mađarske se prijavilo. Što se tiče ljudi iz Rumunjske ne znam, ali znam da je Čed bio tamo nedavno, prije godinu dvije i da su ga jako zavoljeli, pa može biti da će biti nekih novih lica koje do sad nismo sreli. Ja mislim da je to sve od najava. Evo, možemo pognuti glave i predati se Bogu na službu. Naš dragi Gospode i Bože, hvala ti da smo se još jednom skupili prije godišnjeg odmora i prije kampa, dragi Bože, i sa željom u našem srcu da nam ti progovoriš svoje riječi, da nam ti kažeš, Gospode, ono što nam je potrebno za današnji dan, za stanje u kojem smo, za fazu za našeg života koju prolazimo, za pitanja koja imamo, Gospode, da nas ohrabriš, da odemo odavde kao bolji kršćani, odlučniji da te služimo, Gospode, povezaniji, međusobno i povezaniji s tobom, da se tvoja prisutnost spusti među nas, Bože, i da bude zaista onako kako su učenici rekli, da su im gorila srca dok si im otkrivao pisma, Gospode, da ti nama otkrivaš danas svoja pisma, svoju riječ, i da zapališ naša srca i da mi živimo, Gospode, drugačije i bolje, kao veće svjetlo u tami koje nas okružuje. Predajemo te ovu službu u ime Isusa Krista. Amen.
Thank you.
Evo, možemo uzeti Bibliju, otvoriti u Prvoj Kraljevima 17. poglavlje. Osmi stih. Znači, Prva Kraljevima 17.8. Kaže Božja riječ ovako: i dođe mu riječ Gospodinova rekavši: ustani, idi do Sarepte koja pripada Sidonu i nastani se ondje gdje, gle, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani. Tako on ustade i pođe do Sarepte. Kad je došao do gradskih vrata, ugleda ondje neku udovicu gdje skuplja pruće, pozove je i reče: donesi mi, molim te, malo vode u vrću da pijem. Kad je ponijela donijeti, on joj dovikne: donesi mi, molim te, i zaloga kruha u ruci. I reče ona: kao što je živ Gospodin, Bog tvoj, nemam ni kruščića osim pregršti brašna u čupu i malo ulja u vršu, i evo skuplja, i evo skupila sam dva pruta. Pa ću ući i pripraviti ono za sebe i za svoga sina, da to pojedemo i umremo. A Ilija joj reče: ne boj se, idi i učini kako si rekla, ali najprije načini meni kolačić od toga i donesi mi ga, a poslije pripravi sebi i svome sinu. Jer ovako govori Gospodin Bog Izraelov: čup s brašnom neće se isprazniti, niti će vrč s uljem presahnuti sve do dana kada Gospodin pošalje kišu na zemlju. I ode ona te učini po Ilijinoj riječi, pa su ona i on i njezin dom jeli mnogo dana. Čup s brašnom nije se ispraznio, niti je vrč s uljem presahnuo prema riječi Gospodinovoj koju je on izrekao po Iliji. Naš dragi Gospode i Bože, mi vidimo iz ove priče da je priča o tvom dolasku preko proroka Ilije. Gospode, ti si poslao svog proroka Iliju prvi puta i on je otišao jednoj ženi koja nije bila židovka, nego je bila iz Sidona, iz poganskog naroda. Gospode, vidimo njezinu reakciju na riječ tog proroka. Gospode, znamo odmah da to govori o našoj reakciji kao pogana, kao nežidova kojima si ponovo poslao proroka Iliju. Molimo te da iz ove priče, Gospode, ode, naučimo, ohrabrimo se i, Gospode, uvidimo što je potrebno u našem vremenu, Gospode, da bi dobili ovaj blagoslov koji si ti izrekao prvi puta jednoj ženi koja je poslušala prorokov glas, glas proroka Ilije, i vjerujemo da ako si jednom učinio to, učinit ćeš ponovo nama koji slušamo opet glas proroka Ilije. Predajemo ti ovu službu i progovori nam, molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Možete sjesti. Zadnji put smo govorili na temu vremena kad Bog na izgled šuti, odnosno kad Bog utihne, kad čovjek čeka na Boga, i ova žena je prolazila upravo jedan takav period u svom životu, i nekako se nastavljamo na sljedeću službu, iako je tema i poanta otišla malo u jednom drugom pravcu, ako Bog da, vidjet ćemo. I možda ono što se nadovezuje na ovu temu, što sam rekao ovdje, Bog je poslao proroka Iliju k jednoj ženi koja nije bila židovka. I vidimo njezinu reakciju, i Bog je nama to isto učinio. Nedavno, odnosno ovih dana, javio mi se jedan brat koji je preko YouTube kanala malo je komentirao, pa smo se počeli dopisivati. Uglavnom, vi danas nalazite u poruci nekoliko ideja. Jedna od ideja je i da ljudi su toliko, imaju takav pristup da ne bi trebalo propovijedati, nego da bi trebalo možda samo slušati kazete brata Branhama. S druge strane, nalazite ljude koji, ili druga krajnost bi bila da uopće ne spominjamo brata Branhama, nego da spominjamo samo ono što je on rekao, da izvlačimo to i da to prezentiramo bez da spominjamo proroka, kako se neko ne bi uvrijedio ili sablaznio. E sad, postoji neka sredina puta između toga. I tako smo se malo dopisivali, onako, ja kažem, ja sam za to da se slušaju kazete. Ja kažem, mi u našoj zajednici slušamo kazete i ponekad pustimo prorokovu kazetu. Nemam ništa protiv toga, ali nemam ništa ni protiv toga da se propovijeda. I tako smo malo se dopisivali i sad on želi iznijeti argumente. Jedan od tih argumenta je, naravno, kakve potrebe da govorimo o proroku, ako možemo pustiti proroka da kaže o direktno, zašto bi sad mi prepričavali, možemo pogriješiti u tome. I to se izgleda onako, na prvi pogled neko može reći da je to jako logično, logičan zaključak. I onda u toj priči on dođe do toga da kaže, nije li sam prorok rekao, say what the tape says, ili reci što kazeta kaže. I tu mi je došao, ja sam govorio, brate, ali nije rekao play what the tape says, nego say what the tape says. Znači, drugim riječima nije rekao pusti kazetu, nego je rekao reci što kazeta kaže. I onda sam odgovorio onako prijateljski, rekao sam, to upravo ja pokušavam napraviti, reći, a ne svirati ono što je kazeta rekla. Nemoj pustiti play, nego reci to što je prorok rekao. Znači, tu smo negdje završili, ja čekam njegov odgovor, ali ono što ćemo mi danas pokušati napraviti je reći ono što je prorok rekao. Znači, to je umijeće. Znači, umijeće je da i prorok nas je učio, nije rekao play, nije rekao pusti ono što sam ja rekao na kazatofon, nego je rekao reci ono što sam ja rekao. I ja mislim da je to bit propovijedanja našega i mislim da je to ono što nas je poruka poziva, da kažemo ono što je prorok rekao. I na neki način ja inzistiram na tome da kažem ono što je prorok rekao, ne ono kako ja razmišljam u nekom trenutku, da ima što manje mene, a što više toga što je prorok rekao. Znači, čak ne ni do te mjere da odemo u krajnost da plejamo što je on rekao, nego da kažemo što je on rekao. Ja sad tu imam 10 stranica onoga što je on rekao, a s obzirom da je zadnja služba prije godišnjeg i da je sve malo nova lokacija, malo smo usporeni, dajte mi koju minutu više. A prorok uzima ovu temu u propovjedi reakcija na akciju. Znači, iz 59. godine i kaže ovako, i ono što je meni zanimljivo, kad on kaže, kad počinje priču sa mora da je bilo, ili kaže it must have been, kao na engleski, kaže mora da je bilo i onda kreće pričati priču, imate osjećaj sa detaljima koje on priča, da ne izmišlja, da ne dramatizira, nego da mu je Bog dao stvarno da vidi tu priču. I onda negdje u toj priči kaže mogu je vidjeti. I mogu vidjeti i da vidimo kako on to kaže. Kaže, mora da je bilo jedno vruće, tegobno jutro. I 3 godine nije bilo kiše, čak ni rose. Zemlja je bila spržena i nije se uzgajala hrana. Kaže, glad i smrt su se prikradale ulicama. Ljudi su bili pogođeni siromaštvom i nije bilo vode. Znači, to je scena ove naše priče o kojem mi govorimo, i ako Bog da, danas bih pola službe pripričao tu priču i rekao ono što je prorok rekao iz te teme, a onda bi u drugom dijelu našli još nekoliko biblijskih primjera i naglasili jednu poantu do koje želim doći. Kaže, nije bilo kiše i mora da se ona molila cijelu noć. Sad zamislite kršćanina koji se nalazi u ovoj situaciji da vas sutra čeka smrt, vas i vaše dijete, a da ste vi kršćani i da se molite cijelu noć. I da nema nikakvog odgovora od Boga. Kaže, a Jezabela i njezino moderno društvo je napravilo religiju društvenom, društveno prihvatljivom. Napravilo je da je to jedno druženje i tako dalje. Imate vjernika koji nije upao u taj Jezabelin sistem religije koju je ona promovirala, gdje je religija postala nešto što je bilo onako, kao današnje društvene mreže. Onako, malo časkamo, malo se družimo, zabavljamo se, svi su zadovoljni, nema tu nekih prevelikih dubina, nema tu da se ulazi previše u dubinu Božje riječi, niti se traži neki standard života, ni ništa, nego nešto što je tako da svi mogu sudjelovati u tome. A kaže, ali ona je bila dobra žena. Ono, jer u protivnom, Bog je ne bi nikad izabrao da ugosti njezinog proroka. I sad ako ovdje sjede dobre žene i dobri ljudi, zato što vas je Bog izabrao da ugostite njegovog proroka ili u naša vremena. Znači, Bog je vidio jednu poganku, jednu ženu u Sidonu. Kaže, prorok, mora da je bila dobra žena. jer Bog je ne bi nikad izabrao da ugosti njezinog proroka. I kad je poruka došla u vašu kuću, to je znak da u Božjim očima on vidi nešto dobro u vama. Znači, nešto što možda vi ne vidite ili vaši bližnji, ali Bog je izabrao vas da vi u današnje vrijeme ugostite njegovog proroka i poruku koju je poslao. Mora da je bila mlada, kaže, i da je sin bio mlad. Kaže, i ona je uskraćivala sebe tako da bi hranila ovog malog dječaka. Njezina odjeća je bila izlizana iz noći u noći. Ona bi mu dala možda mali kolač od kukuruza i stavila ga u krevet, a možda bi iz noći u noći on se budio i rekao, mama, gladan sam, možeš li mi spremiti nešto za jesti? I možda sljedećeg dana ona bi prošla bez da ona pojede svoj kolač i dala bi njemu. I konačno, možda su došli da imaju samo na kraju još dva kolača. I onda, do samo još jednog kolača. Što je zanimljivo i nevjerojatno kako Bog pusti okolnosti sa svojom djecom. Znači, da Bog dovede vjernika u ovu situaciju, znači, vjernika koji nije dio Jezabeline religije tog vremena, ali vjernika koji je došao do jednog zadnjeg zaloga ili zadnjih snaga ili zadnjeg iz svojih moći i izdržljivosti, a prorok kaže, bila je dobra žena, jer je Bog izabrao da ugosti njezinog proroka. Kaže, i ova žena, mogu je zamisliti, vidim je tu posljednju večer. Znači, prvo kaže, ja je vidim tu posljednju večer, tu posljednju noć. Cijelu noć ona je hodala okolo i tapšala je ovu mršavu kožu, mršave rukice od tog dječaka i gledala ga je tu njegovu ofucanu pidžamu i slušala ga je kako u snu se prevrće i govori, mama, gladac. Kaže, nije li to neobično? Nakon što ste napravili sve što znate da možete napraviti, nakon što ste se molili i nakon što ste vidjeli da dolazi kraj. Kaže, poput nekih od vas koji imate rak. Kaže, vi ste točno na svom rubu i pitate se zašto. I ona je ispitivala sebe, Gospode, je li ima išta što nisam učinila? Znači, mi ovdje razmišljamo o takvom kršćaninu koji u svom posljednjem trenutku kaže, Bože, mislim da sam napravio sve. Učinio sam sve što tvoja riječ traži, nemam nikakvu grižnju savjesti, Bože, ima li išta što nisam napravio? I Bog je pustio takvu situaciju na takvu kršćaninu. Kaže, i ova žena je učinila sve što je znala, a ipak Bog je šutio. Znači, ponekad Bog jednostavno utihne i šuti ljudima koji su dobri ljudi, ljudima koji su ugostili njegovog proroka, ljudima koji su učinili sve što Božja riječ traži. I to je bila slika vremena kad je došao prvi prorok, Ilija. Ono što vidimo da je bilo, bila je Jezabela, bio je Ahab, oni su se ujedinili i bila je jedna suša, glad, duhovna suša i duhovna glad, koja nije samo zakačila nevjerni svijet, nego je zakačila i vjernik. I vrijeme u kojem mi živimo je otprilike ovo vrijeme, ovo je proroštvo za naše vrijeme. Znači, je Bog dopustio i dopustit će da izgleda da nevjesta došla do svog kraja i da je Bog zaboravio, da Bog jednostavno šuti. Oni su napravili sve što su znali da naprave, a Bog ipak i dalje šuti. I kaže dalje, ali kad je prava vjera uhvatila viziju, kaže, ona može šutjeti i mirovati zato što ona zna da će se nešto dogoditi. Znači, mi smo tu. Kad smo zadnji put vidjeli neko veliko čudo? Kad smo zadnji put vidjeli otkrivanje tajnih srca? Kad smo zadnji put vidjeli iscijeliteljske linije? Kad smo zadnji put vidjeli ono što smo čitali u prorokovoj službi? I u Ilinoj službi te 3,5 godine vi ne nalazite nikakve spektakularne stvari. Jednostavno nalazite da je taj prorok 3,5 godine nestao sa scene, njega nema, njegova služba je završila, neko bi čak zlokobno mogao reći propala, jer vidi Jezabela, ona ima 400 svojih proroka, vidi ili ima cijelu tu garnituru svećenika, vidi Ahaba, vidi Jezabele. Znači, Ilija nije uspio ništa promijeniti, oni su se ujedinili, ekumena ide svojim tokom, Ilije nema na sceni. I tamo negdje na kraju svijeta postoji neka mala žena koju je Bog zaboravio, neko bi rekao. Evo, ona umire, Ilije nema, a ovaj svijet, Jezabela, njezina religija, prosperira. Kaže, ali ona je negdje u sebi imala tu vjeru, uhvatila je viziju i mogla je mirovati zato što zna da će se to dogoditi. Kaže, vjera se može uhvatiti za stijenu i pogledati u grob ili u vodu, gdje taj mali komad vašeg vlastitog srca je zakopan, i vjera može pogledati preko tog mora prema njemu i reći on je uskrsnuće i život. Kaže, mi govorimo o vjeri, ali pitam se ponekad, da li znamo o čemu govorimo? Pitam se, nije li to nada umjesto vjere? Znači, ono što prvo kaže, prava vjera u ovakvim situacijama i dalje vidi nešto s druge strane mora. Vidi Božje obećanje i drži se toga kad nema nikakvog razumnog razloga da se vjeruje. Ova žena nije imala nijedan razlog da vjeruje. Brašna nema, dijete je na samrti, Bog ne odgovara na molitve, ona se moli iz noći u noć i nema odgovora. Bog šuti. Nema proroka. Ilija je nestao sa scene. Jezabela radi šta hoće. Ali negdje unutar toga postojala je vjera. I zato ljudi danas koji vjeruju u uznesenje nemaju ni jedan razuman razlog da vjeruju u uznesenje. Proroka nema, već 50-60 godina koliko. Iscjeljenja, ona masovna čudesa koja su bila, gledao sam malo, počeo brata Biskala zadnju službu, gdje on donese časopise iz 50-ih i 60-ih godina, gdje je lista ljude kojim nikad nismo čuli imena, koji su imali po tisuće na svojim skupovima i iscjeljenja i svega toga što se događa. I kaže on, ja bi svaki tjedan, dva dana dobio novi časopis, neki bi došao na moju adresu sa izvještajima, sa svjedočanstvima, sa svim tim ljudima. I to je prestalo, kao što je bilo u vrijeme Ilije. Bog se povukao, na izgled je Bog utihnuo, i jedan period vremena ništa se nije dešavalo, osim što je Jezabela prosperirala. Jezabela je ujedinila sve što je mogla ujediniti. Kao i ovaj ekumenski koncil o kojem mi možemo govoriti u našem vremenu. Katolička crkva je postigla najveći uspjeh u povijesti. 2000 godina nije uspjela ono što je uspjela u zadnjih 50 godina. Proroka nema na scene, Bog na izgledu tihnuo. Kaže, i ona se mora da se ona osjećala, i da je rekla, odnosno da je tako osjećala, ispunila sam sve što je Jahve zahtijevao. Ispunila sam sve što mi je Bog rekao da radim, a u čupu ima još samo šakav brašna i u vrću samo još žlica ili dvije ulja, dovoljno da to pomiješa. Kaže, i Bog je sjedio, i anđeli su bili kod kreveta, kod svakog kreveta, kod svake noge od kreveta. Kaže, i pazili su da vide kako će ona reagirati. Kaže, ja sam siguran da je Bog, ako vi znate da ste ispunili svaki zahtjev koji Bog zahtjeva od vas, i da ste ispunili svako pismo koje vi znate i da ga volite i da ste kršteni i da ste ispunjeni duhom i da imate sigurnost u svom srcu da će on to učiniti, onda samo ustrajte, kaže prorok. Bog će to donijeti, on neće nikad iznevjeriti, držite se toga. A onda dalje kaže, a možda je Ahab u svojoj palači i Jezabela imali su obilje za jest. Znači, sad pogledajte vjernicu na zadnjem zalogaju i samo par kilometara ili desetine kilometara, koliko god, Ahab i Jezabela se gozbe. Oni imaju obilje za jesti. I sad to je ono nekad, kad ono pitanje koje vjernik ima, ja sam dao sve od sebe. Učinio sam sve što je Bog tražio. Žrtvovao sam sve, ostavio sam sve. I izgleda kao da me Bog zaboravio. Molim se za neki svoj, za spasenje mojih voljenih, možda za financijsku situaciju, za zdravlje, za šta god. A vidi, tamo sa strane ljudi puše, piju, rade ovako, onako, zdravi su, uspijevaju, ide im na poslu, ide im namo, ide im tamo. A ja sam vjernik i izgleda da me Bog zaboravio. Kaže prorok Ahab, u svojoj palači Jezabela imali su obilje za jesti. I pitamo se ponekad zašto zli uspijevaju. Kaže, David se jednom to pitao, ali riječ mu se vratila, pogleda ih na kraju. Naprega, dakle, ili prosperitet nije znak da je Bog s vama. Kaže, i ona je pogledala ovog malog dječaka cijelu noć, nije mogla spavati kao prvo, bila je toliko gladna da nije mogla spavati i znala je da ima još jednu šaku brašna između sebe i smrti. I nije mogla stajati više, bila je toliko slaba, kad bi hodala, ljuljala bi se, i ovaj mališan je plakao za zalogaj kruha, a ipak bila je kršćanka, vjernica u Jahvu, što bi mi danas nazvali kršćankom. Vjerna, učinila je sve što je znala da može učiniti. I nakon što je došlo jutro, kaže, ni ptice više nisu pjevale, one su gladovale i otišle su. I kaže, mogu je vidjeti da sjedi na stolici za ljuljanje i da stišće svoje ruke i da suze teku iz njezine obraze dok gleda. Mali dječak je proveo jednu nemirnu noć. Mama, zar ne možeš naći još samo jedan komadić kruha? Tata je bio dobar čovjek, a Boga je uzeo. U čemu je stvar, mama? Ali ona je znala da je ispunila sve što je Bog zahtjevao. Kaže, i ovaj mali dječak se držao za svoj želudac. Mama, mama, hoćeš li ispeći još jedan kolač? I ona je rekla, da, hoću, čekaj minutu, samo da mama to zamiješa. Kaže, mama, podijeli ga na dva dijela i ti uzmi jednu polovicu. Ona kaže, bez brige za to. Kaže, riječ i duh su se izmiješali zajedno i ona je izašla vani na dvorište i primijetite, pismo kaže, uzela je dva štapa, šta je križ. I sad tu dolazimo do važnog dijela. Znači, imala je brašno, malo brašna, i imala je ulje, malo ulja. Ali to nije bilo dovoljno. I ako vi pogledate nevjestu danas, možete reći da je u nekoj sličnoj situaciji, da je u periodu kad je prorok povučen sa scene, spala na to da ima još malo brašna i još malo ulja. Malo je, nemamo puno ulja, nemamo puno brašna. Troši se s vremena. Znači, ako pogledate 50 godina, to brašno se troši s vremena. Nema više nekih novih i novih i novih sve većih otkrivenja, više manje ponavljamo ono što smo s vremenom čuli. Nema više ni novog ulja, ni nove, jel tako, nego još malo ima ulja, dovoljno da se to pomiješa. Ali ona nije tu stala, to nije bilo dovoljno. Ulje i brašno je bilo nužno, ali bilo su potrebna još jedna stvar. Kaže, ona je pogledala i taj vrući vjetar koji ostavlja plikove. Nije bilo ni lista na stablu, ni trave u dvorištu. Kaže, tamo gdje je nekad stajalo drvo, ostala su samo dva štapa. Šta je to? To je žrtvovanje sebe. I prvo kaže, znači, ona je zadnji korak koji je ona napravila da bi mogla pripremiti to malo ulja i brašna što je ostalo u njezinim, još što je ostalo, bilo je nužno da nađe dva štapa, da napravi vatru, a ta dva štapa predstavljaju križ, predstavljaju žrtvu. I ono što mi danas živimo u vremenu kad je kršćanstvo svedeno na to da nema žrtve, Znači da ljudi nisu spremni žrtvovati ništa. Ova žena je došla do toga da je ono što je izazvalo Božju reakciju i reakciju proroka je bilo kad je ona izašla vani da uzme ta dva štapa koji predstavljaju križ, koji predstavljaju žrtvu. I onda je još prorok trestira i kaže donesi prvo mene. Drugim riječima, ajde žrtvuj to malo što imaš. Znači, ono što je bilo nužno da Bog odgovori na njezinu molitvu i napravi promjenu i donese ovaj blagoslov, bila je njezina volja da žrtvuje sebe. Njezina volja da žrtvuje sve. I mi živimo u vremenu kad ljudi ne žele ništa žrtva. Danas bi ljudi htjeli biti kršćani bez da išta žrtva. Znači, ja bih, ako pogledate malo, ljudi danas bi htjeli biti kršćani bez da išta žrtvuju. Da ne žrtvuju svjetovnu muziku, da ne žrtvuju odlazak na plažu, da ne žrtvuju način na koji se odjevaju, da ne žrtvuju društvo s kojim se druže. Da ništa ne bi htjeli žrtvu. I onda postoji jedna ideja koja im se propovijeda, koja se propovijeda tako da im se pokaže samo jedna strana priče. Da je Isus žrtvovao se, da mi ne moramo ništa žrtvovati. Znači, Isus se žrtvovao i mi to ne možemo ništa dodati. On se žrtvovao za oproštenje grijeha. Ali to ne znači da mi ne trebamo ništa žrtvovati. Vidjet ćete da je baš suprotno. Znači, ovaj prorok nije došao ovoj ženi i rekao, slušaj, Jehova je napravio sve za tebe. Jahve je za tebe napravio sve, a ti živi kako hoćeš. Ili, slušaj, šta da ja sad tebi govorim i tako ti je život težak, pa da ja od tebe još nešto tražim. Ajde da ti ja malo lakšam. Znaš što, ajde, evo ti 50 eura, odi malo u hotel na godišnji. Nije, on je došao, Ilija je došao da od nje traži da se žrtvuje. I naš Ilija je došao s ciljem da traži žrtvu. I kršćanstvo danas je dovedeno na toga da se ljudima propovijeda da ne moraju ništa žrtvovati. Ne moraju se ničeg odreći da bi bili kršćani, jer kao Isus se žrtvovao za njih. I vidjet ćete da to nije točno. Pokazat ćemo u Bibliji, prvo kaže, Bog ne želi vaš novac. Bog želi vas na vašem oltaru. Kaže, Abel je umro na oltaru sa svojom žrtvom. I Bog traži od nas da mi umremo sa svojom žrtvom. Bog traži našu žrtvu. I kaže, ova dva štapa, što je to bilo? Kad je žrtvovala sebe, kaže, vi možda ste izmiješali riječ sa duhom ili duh sa riječim, ali kad ste vi spremni žrtvovati sebe na križu i kad ste spremni reći, bilo da umrem ili da živim, Gospode, učinio sam sve što znam da treba učiniti, ja dolazim ovdje na vrhuncu milosti, žrtvovao sam svoje vjerovanje. O tome ja više ni ne razmišljam. Nije više stvar mog razuma. Ja odbacujem svoje razumijevanje. Ja ću vjerovati tebi zato što je to tvoje brašno i ulje, i tvoj duh, tvoja riječ, tvoja istina. I ja bacam sebe kao žrtvu na križu. Kaže, to je ono o čemu vam ja govorim. Znači, ono o čemu prorok govori, ono što je napravilo razliku, ono što je aktiviralo Boga i ono što je Boga donio na scenu, nije bilo kad je ona izmiješala kruh i brašno. Nego kad je to izmiješala i tome dodala žrtvovati sebe. Kad je ona tome dodala i rekla ili da će njemu dati prvo kolač prije nego svom djetetu. Zamislite proroka koji traži da staviš proroka ispred svog djeteta. Isus je došao da stavimo njega ispred sebe, ispred svoje obitelji, ispred svega. Rekao je, ko nije dostojan, ko se ne odreče svoga oca ili majke ili braća ili sestara ili tako njiva ili čega god, da ga nije dostojan. Znači, Isus je došao, tamo je rekao onome, pustite mrtve da pokapaju mrtve, ti mene slijedi. Isus je došao i poruka je došla da stavimo nju na prvo mjesto. Poruka traži žrtvu. I poruka, i Bog traži žrtvu da bi nam umnožio brašno i ulje. Znači, mi smo došli i molimo Boga, Bože, obnovi nam brašno. Bože, obnovi nam ulje. Daj da se spusti ta prisutnost Duha Svetog kakva je bila prije 50 godina ili kakva je bila u dijelima apostolskim. A jesmo li spremni žrtvovati sebe za to? Jesmo li spremni uzeti ova dva štapa? Jesmo li spremni učiniti ono što Ilija kaže i kaže, donesi prvo meni, a onda će se Bog pobrinuti za tebe i tvoje dijete. Kaže Isus, tko ne dođe k meni, dođe li tko meni, ovako ispričavam se, kaže, dođe li tko k meni, a ne mrzi svoga oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život ne može biti moj učenik. I nitko, i dalje kaže ovako, i tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Ovaj stih se ne propovijeda, znači u današnjem modernom kršćanstvu, jer moderno kršćanstvo govori ljudima ili ih uči, da oni ne moraju ništa žrtvovati. Znači, u cilju da ne izgubiš publiku, u cilju da ne izgubiš vjernike, u cilju da bolje da su oni tu nego da se skiču vani, pa ajde onda, ajde da ih ne povredimo, ajde da ih ne sablazimo, ali ono što je ovdje iz ove priče koje učimo za naše vrijeme, nema umnaženja brašna i ulja, nema blagoslova, nema uznesenja ako nema žrtve. Ako nismo voljni sebe žrtvovati ili ako nema odricanja. Kaže, ako vi imate riječ i duh i žrtvujete svoje vlastito vjerovanje i položite to na križ, nešto će se desiti. Kaže, i negdje u to vrijeme ona je čula glas. I bio je to jedan ugodan stari čelavi džentlmen koji je sjedio na vratima sa zaliscima i on je rekao, hoćeš li mi donijeti malo da pijem vode? I možda na svojim ustama ona je bila spremna da kaže, ali imam samo malo. Voda je bila rijetka u to vrijeme i izvori su presušili. A ona se okrenula i rekla nešto i ona je pomislila, taj stari čovjek, on govori malo drugačije od običnih ljudi. I onda kaže jedan stih, jedan citat, prorok jednu rečenicu, kaže, postoji nešto kod Božje djece da oni prepoznaju jedni drugi. Nešto što je uvijek bilo. Znači, jednostavno, vi imate, postoji nešto urođeno kao kod ove žene, da je ona primijetila, nešto je osjetila, nešto je bilo drugačije u tom čovjeku i kaže prorok, tako je uvijek bilo među Božjom djecom, postoji nešto da oni prepoznaju jedni drugi. Jednostavno, kako kažeš, kako znaš da je on vjernik? Postoji nešto u vjerniku što prepoznaje vjernik. Kaže, oni znaju jedan drugoga, moje ovce znaju moj glas, rekao Isus. I ona ga je pogledala i rekla, mora da je nešto pobožno u ovom starom čovjeku. Klimnula je glavom kad je čula, klimnula je svom glavom i ona je rekla da će to učiniti i krenula je da ode po to i što. I onda je ponovo čula glas, donesi mi u svojoj ruci malo kolača da pojedem, komad kruha. I ona je rekla, imam dovoljno samo za mene i za moje dječaka koji gladuje. Idem uzeti ova dva štapa, izmiješati to i pripremiti. I kad odem i uzmem ova dva štapa i napravim vatru, da napravim kolač, i onda ćemo on i ja to pojesti i umrijeti. Jeste primijetili šta je napravilo vatru? Vatru je napravila su dva štapa, koje prvo kaže da je žrtvovati sebe. I ako želimo vatru u svom životu, napravit ćemo je sa dva štapa, sa žrtvovanjem sebe. Znači, ne možemo imati vatru u svom životu na način da nećemo ništa žrtvovati. Onda ćemo biti mlaki Laodicejci. Laodiceja je ta koja ne želi ništa žrtvovati. Denominacijski svijet, oni ne žele ništa žrtvovati. Znači, oni žele obući dres na kockice kad Hrvatska pobjeđuje, jer to svi rade. Ako žele slušati svjetovnu muziku, to svi rade. I ići na more, to svi rade. Znači, kad bi pitali danas nekoga u denominacijskom svijetu, što si žrtvovao za svoju vjeru? Ne znam da li bi mogao sve što je žrtvovao nabrojiti na da li bi mu trebali pet prstiju na ruci. I, znači, i propovjedanje koje oni slušaju ih ne uči da je potrebna žrtva. Znači, nema ideja žrtve I od, ideja odricanja za Boga je strana u tom svijetu, u modernom kršćanstvu. I mi pomalo bi trebali biti oprezni da u kršćanstvu i u poruci ne propovjedamo, ne napravimo religiju bez žrtve. Da ne napravimo religiju bez odricanja. Znači, jer Ilijina poruka je ništa drugo nego odricanje. Sve što je Ilija njoj rekao sa tih vrata i dovikivao je bilo odricanje. Donesi mi malo vode, ajde dobro, vode. Pa ne samo to, evo donesi mi još malo i brašna i donesi mi kolač. I dobro, a nije, ne, nećemo podijeliti, nego donesi prvo meni. Znači, sve što je ona čula je bilo žrtve. Sve što je Ilija od nje tražio bilo odricanje. Znači, ono što kršćanka, vi slušate poruku, ona vas traži da se odricate non stop. Grize vas savjest za ovo, grize vas savjest za ono, nije u redu da radimo ovo, nije u redu da radimo ovo, nije u redu da idem tamo, nije u redu da se ponašam ovako, nije u redu, je li u redu da, tako dalje, tako dalje. Zašto? Zato što to je Ilijina poruka. Ja, i ova žena je skupila u sebi nekakvu snagu, nekakvu iracionalnu snagu, nelogičnu snagu, nešto nadprirodno je dalo snagu da ona bude spremna žrtvovati i zadnji zalog. Kaže, ovako, i ona se okrenula i čula je glas, donesi meni prvo. I što mi ovdje učimo, kaže prorok, tražite najprije kraljevstvo Božje. Kako ću ja to postići, ne mogu ti reći, ali prvo stavite Boga. I kaže, pogledajte, ona nije trebala otići dolje i dati svoj posljednji novčić. Ona je trebala otići dolje i dati svoj zadnji komadić kruha. Ona nije trebala otići za ovo ili ono ili nešto drugo ili možda promijeniti doktora ili neke male neznačajne stvari, nego ona je morala uzeti tu jedinu stvar koja je stajala između nje i smrti i njenog djeteta. Zamislite, Ilija nije tražio 10%. Ilija je tražio sve. Znači, mi danas dođemo, ne smijemo spomenuti desetak. Znači, to je danas, ako to spomeneš, onda pola publike te prekriži. Znači, ali Ilija to traži. Ne tražim ja. Znači, mi smo došli, ne znam, ne smiješ spomenuti šta god hoćete danas, možemo nabrati. Ali to je Ilijina poruka. To je poruka žrtve. To je poruka odricanja. Kaže, ona je mogu je vidjeti kako klima glavom poslušno i to je ono što Bog zahtjeva. To je ono što riječ i duh kad se pomiješaju zajedno i žrtvovanje sebe, poslušnost. Kad prorok Božji nešto kaže, učinite to, držite se toga, ona je pognula glavu i rekla da gospodine. Je bilo lagano? Nije. Znači, je li bilo lagano to napraviti? Nije. Je li klicala od radosti? Je, idem se žrtvovati. Nije. Ali imala nešto sebi da je poslušala prorokov glas. Kaže prorok, kad vam prorok kaže nešto, da učinite određenu stvar, učinite to. I kaže, i onda je čula najslađu stvar koju je ikad čula. A to je bila ta svedovoljna riječ koju svako od nas želi čuti. Jer došla je sa vrata jedan kao grom prorokovog glasa koji je rekao, tako kaže Gospod. Kaže, to je ono što mi čekamo da čujemo. Tako kaže Gospod, čup se neće isprazniti, vrst neće iznevjeriti do dana kad Bog pošalje kišu na ovu zemlju. Je li odmah došla kiša? Nije. Ali je znala da je Bog čuo njezine molitve. Znala je da je Bog preko proroka njoj progovorio da misli na nju. Da će izdržati do kiše. Jel' tako? I ono kad mi uzmemo poruku i mi čujemo taj prorokov povik koji te drži do kiše. Ne znam koliko je trajalo do kiše. Ne znam, kaže pismo da je Ilija neko vrijeme živio s njima, jel' tako? I da su imali za jeste. Znači možda, ne znam, možda par godina. Možda na pola vremena od te 3,5 godine. Ne znamo koliko je bio. Ali Ilija je živio sa tom kršćankom koja je pomiješala brašno i ulje, ono malo što je ostalo, i tome dodala žrtvovanje sebe. Tome dodala odricanje od sebe. I to ne neku malu neznačajnu stvar, nego sve što je ima. Kaže, Bog ima način na koji odgovaramo na molitvu. I ova mala žena je živjela, kaže, ispravno. Nije se ponovno udala, ostajala je sama da sretne svog muža u Slaviji. I kontinuirano se molila i kaže, i dalje izgledalo kao da nema nade na vidiku nigdje. Kaže, i to je lekcija odatle, da ako ste se molili, ako ste ispunili sve što Bog zahtjeva od vas da ispunite, a on i dalje šuti i on i dalje ne govori ništa, a vi ste ispunili sve što on zahtjeva i što će se dogoditi? Ja kažem, ako znate da ste ispunili njegove zahtjeve i da ste učinili sve što znate da treba učiniti, onda vjera ne koleba, ona stoji i ona razmišlja pozitivno. Vjera se uhvati taj vječni, neprolazni stisak za stijenu doba i ne miče se, kaže prorok. Živjela je čisto, živjela je pristojno, živjela je časno, ispunila je sve Božje zahtjeve, ali izgledalo je kao da on šuti. Kaže, Bog ponekad to radi na taj način da vidi, da testira koju ćete vi reakciju imati. Nemojte to zaboraviti. Kaže, ako ste prošli preko bine i za vas je bilo moljeno i položene su ruke na vas i čini se kao da se ništa nije dogodilo, nemojte stati, to neće, kaže, zaustaviti vjeru nimalo, vi ste ispunili sve što Bog zahtjeva. Kaže, ako se vi držite Boga, vi znate u svom srcu da vas ono ne osuđuje, jer mi znamo, kaže, ako nas srce ne osuđuje, možemo pristupiti Bogu sa ufanjem, je li tako? Kaže, ali ako vas srce osuđuje, nema potrebe da dolazite na binu. Kaže, nema potrebe da tražite Boga bilo što, zato što nemate vjeru da to primite. Kaže, ali kad ste ispunili svaki zahtjev koji Bog zahtjeva, onda vjera zakorači i kaže, Bog je Bog i ja sam ispunio zahtjeve. I ono što sad prorok kaže, ovdje možemo malo se zadržati na ovoj temi, pa ćemo uzeti druge primjere. Kaže, ona je imala brašno i ulje, ali sad će biti pozvana da djeluje sada, da djeluje sa time, koliko god da imate, koliko god puno brašna ili ulja da vam treba, vi morate djelovati, žrtvovati sebe dva štapa. Znači, kaže, imaš malo brašna i imaš malo ulja. I ponekad se mi osjećamo upravo tako. Da imamo jako malo brašna i jako malo ulja. Možda imaš osjećaj da nemaš puno otkrivenja, riječi. Možda imaš osjećaj da nemaš puno duha, da to izmiješaš, ali ono malo što imaš, kaže prorok, bit ćeš pozvan da djeluješ. Bit ćeš pozvan da žrtvuješ sve. I da to izmiješaš, da Bog onda to blagoslovi. Kaže, samo malo to je sve što trebate. Ne treba puno ulja. Znači, iz ove priče nas prorok uči da nije potrebno puno ulja i brašna da bi Bog to umnožio. Uopće nije potrebno da imamo velika otkrivenja, uopće nije potrebno da znamo Bibliju na pamet, uopće nije potrebno da znamo 77. povezati sa crkvenim dobima i sa pečatima i tako da. Nije potrebno, ako znamo, hvala Bogu. Ako imamo samo malo brašna, ako znamo samo krštenje, samo jednog Boga, samo zmičevo sjeme, nešto malo što imamo, i ako imamo samo žlicu ulja, možda tu i tamo neka lijepa pjesma i ti se osjećaš blagosloveno. I onda sljedećih 6 mjeseci se ne osjećaš. Imaš možda samo tu žlicu ulja i to malo otkrivenja koje imaš, malo brašna i malo ulja. Ono što kaže prorok, samo malo, to je sve što je potrebno. Bog kaže, Bože, neka bi to se spustilo duboko u srca ljudi. Kaže, možete spasti dolje na samo šaku. Možda ste čuli ljude da kažu, ja nemam puno vjere, brate Branhame. Ali ono što imaš, ako je to prava vjera, izmiješaj to sa Božjom riječju i pogledaj što će se dogoditi. Kaže, ako kažete, brate Branhame, i bio sam kod svakog doktora, bio sam u svakoj klinici, pridružio sam se crkvi, sa svojim grijesima i ovo sam učinio i ne mogu si pomoći u ovome što radim. Ovo malo vjere koju ti, i ona kaže, imaš dovoljno vjere da budeš ovdje večeras, onda izmiješaj to s riječju i spremi se. Kaže, ako imaš dovoljno vjere, on kaže, ako se žališ, da, joj, ne mogu se riješiti ovoga, ne mogu se riješiti onoga, ali imaš samo toliko malo vjere da si tu večeras, kaže. To je dovoljno da izmiješaš sa riječju. I onda, da uložiš ili da žrtvuješ sve, da se odrećeš svega, da uložiš samo žrtvu, da žrtvuješ sebe, da Bog to blagoslovi. Kaže, to je možda jedina stvar koja je ostala između tebe i smrti, je to malo duha kojeg ti možeš iscijediti, kaže, iz svog srca da vjeruješ to. Izmiješaj to sa Božjom vječnom riječi. Znači, kaže, to malo duha kojeg možeš iscijediti i to malo riječi koje imaš i to malo vjere možda koje imaš samo da dođeš na službu. Nemaš vjere ni da se oslobodiš i ovoga ni onoga. Samo to malo, tih par kapi koje iscijediš što si došao na službu i to malo istine koju znaš, kaže prorok, izmiješaj to i dodaj samo odricanje, dodaj žrtvovanje sebe i onda ćeš čuti prorokov glas. Kad učiniš ono što prorok traži od tebe, da Bog te neće zaboraviti. Da će Bog te pobrinuti se da izdržiš do onog dana dok padne kiša. Kaže, to je ono što je Abraham bio pozvan. Bio je pozvan da da sve što je ima i da položi to na oltar žrtve. I sad ako prođemo kroz druge primjere u Bibliji, ne samo ova žena, svaki vjernik u Bibliji je bio pozvan da žrtvuje sve što ima. Abraham je bio pozvan i to više puta, ali tako? Prvo da ostavi Babilon i ostavi sa svoj rodni kraj i sve ljude i to nije napravio do kraja. Poveo je Lota, poveo je svog oca, ili tako? Bog mu daje drugu šansu. Sad je ova teža, žrtvuj svog sina. I jednom trenutku kad je Abraham žrtvovao sve, jer je bio spreman žrtvovati sve, Bog je stupio na scenu. I vidjet ćete da u ovoj priči, ako očekujemo da Bog stupi na scenu, neće, ne možemo očekivati bez naše volje da žrtvujemo sebe i bez naše volje da se odreknemo svega. To nije popularna poruka. To nije ili na propovjed, ili ja nije imao publiku od 1000 ljudi koji su vikali amen na to kad je on rekao odreći se svega. Imao je jednu osobu, imao je dvoje ljudi tamo koji su u tom sidonskom gradu bili spremni to napraviti. Ona žena i njezin sin. Kaže, možda ste vi pozvani na taj način ovog jutra, dajte ili odrecite se svojih puteva, odrecite se svoje nevjere, predajte sve što imate i onda uzmite ulje i riječ, izmiješajte to zajedno i stavite to na oltar žrtvovanja sebe. I vi ćete vidjeti da će to pozvati Boga na scenu, sigurno kao što je sigurno da ja stojim za ovom propovjedalnicom. Što će pozvati Boga na scenu? Što je Boga pozvalo na scenu kad je Abraham primio Izaka? Njegova odlučnost da se odreče svega. Što je pozvalo Boga na scenu kod ove žene? Njezina odlučnost da se odrekne tog zadnjeg zalogaja kojeg je imala između smrti nje i njezinog sina. Taj zadnji zalogaj kojeg je Ilija tražio. Kaže, evo vam jedan jako dobar citat u propovjedi Budi siguran o Bogu. Kaže, ako je riječ propovjedana, i ako imate duha da je izmiješate zajedno, onda je žrtvovati sebe, poreći svaku bol i poreći svaku bolest. I poreći sve što je suprotno Božoj riječi i držati ili stajati na tome. Znači, kaže, ako je poreći svaku bol i poreći svaku bolest, je žrtvovati sebe. Znači, čovjek koji kaže, ako je za vas moljeno, i ako imate duh koji je izmiješan s time, onda je to žrtvovanje sebe ako trebate poreći svaku bol i svaku bolest. Čovjek koji osjeća bol i bolest i poriče to, jer je to suprotno Božoj riječi, on žrtvuje sebe. To prorok kaže. Kaže, ako doktor kaže ovo ili ono ili nešto drugo, nema nikakve razlike, držite se toga, zato što je Bog tako rekao. Evo, ako pogledamo Kajina i Abela, spomenuo sam i Kajin i Abel, oba da su prinijeli žrtvu. Ali jedan je prinio cvijeće, drugi je prinio sebe. Znači, Kajin, ali kaže, Kajin je proslavljao, kaže prorok. Ali to nije bilo dovoljno. Kajin je došao u crkvu. Ali tako, proslavljao je. Ali Kajin nije prinio sebe. I Bog mu nije prihvatio žrtvu. Znači, ono što je Bog prihvatio više od Abelovog janjeta je bio Abela koji je umro na svom vlastitom oltaru, na mjestu gdje je umrla njegova žrtva. I mi kao vjernici smo pozvani da umremo na oltaru, da žrtvujemo sebe, na istom onom oltaru na kojem je umrlo naše janje, što je bio Krist. Znači, to danas nećete čuti propovjedanici. Danas kažu, Krist je umro, a ti ne moraš, ti živi kao hoćeš. Krist je, njegova milost je neiscrpna. Ne znam šta je, tako dalje, tako dalje. Sve su to točne stvari. Za one koji su umrli s njim na istom tom oltaru. Znači, Božja žrtva ili Božja milost ili ono janje sa Abelovog oltara nije pomoglo Kajinu. Zato što Kajin nije umro sa svojom žrtvom. Kajin nije umro na istom mjestu gdje je Abelovo janje. I Abelovo janje mu nije vrijedilo ništa. Abelovo janje je vrijedilo Abelu, zato što je Abel umro na istom oltaru gdje je umrlo njegovo janje. I ono što Božja riječ nas uči i traži, da mi umremo na oltaru sa našim janjetom. Da umremo svojim ambicijama, svojim željama, svojim ciljevima, svojoj karijeri, svojim idealima, svom egu, čemu god hoćemo, i da živimo za Krista. I to je Pavao rekao, ne živim više ja, nego Krist živi u mene. Ja sam umro na oltaru sa svojim janjetom. Kaže, on je ukrasio oltar i kaže, ubrzo kad bude dolazio Uskrs, kaže, pod diljem ove nacije bit će milioni dolara potrošeni na uskrsno cvijeće koje će staviti na oltar. Ali kaže, Boga nije briga za uskrsno cvijeće na oltaru, on želi vas na oltaru. Kaže, vi ste osoba da budete na tom oltaru, ne cvijeće i ne vaš novac, on želi vas. Oltar je bio izgrađen za vas da žrtvujete svoju vlastitu volju njegove volje. Oltar je, kaže prorok, izgrađen za vas i za mene. Današnje kršćanstvo ne podrazumijeva 2000 godina da nitko umre na tom oltaru. Oni samo očekuju da je umrlo janje i to je to. Ali prvo kaže, taj oltar je izgrađen za vas. Janje nije bilo krivo. Abel je bio kriv. Tako. I janje je umrlo da bi mu napravilo put. Kaže, oltar je izgrađen za vas. Bog ne želi cvijeća na oltaru. Bog želi nas na oltaru. Kaže, i upravo sada mnogi od vas crkve cjelovitog evanđelja upravo to, kaže, oni žele izgraditi ljepše crkve, staviti nekoliko tisuća dolara u orgulje, kaže, to ne dovodi Boga unutra, to može dovesti ljude, ali žrtvovanje sebe dovodi Boga unutra. I to je volja Božja. Kaže, ako vi napravite crkvu da izgleda ljepše, napravite orgulje od 5000 dolara, ovdje kaže 5000 dolara, orgulje stavite unutra. To će možda dovesti ljude, kaže, ali to neće dovesti Boga. Ono što dovodi Boga je ako vi žrtvujete sebe. Znači, ono što dovodi Boga na ovu našu službu su ljudi koji su žrtvovali sebe. Ljudi koji se odrekli nečega za Krista. Kaže, Abel je uzeo lozu i žrtvovao njega na oltaru. Abel je umro na istom oltaru na kojem je žrtvovano janje umrlo. I svaki vjernik koji dolazi Kristu mora umjeti na istom oltaru sa svojim umirućim janjetom. Janjetom velikim. Sa Kristom. Umjeti Kristu da bude novo stvorenje. Umjeti stvarima svijeta i postati na novo rođen. Novo stvorenje u Kristu Isusu. Umjeti na istom oltaru žrtvovanja sebe. I onda kaže ovako, svaki vjernik koji dolazi Kristu mora doći na istom križu odricanja sebe. Znači, šta je naš križ? Kaže Isus nas, kaže, tko ne uzme na se križ svoj i ne pođe za mnom, nije me dostojan. Šta je taj križ? E sad ljudi mogu zamisliti da je taj križ, ne znam, nešto apstraktno, ljudi. Ja nosim Kristov križ. Šta nosiš Kristov križ? Prorok kaže da je Kristov križ odricanje od sebe. Ja nosim Kristov križ, imam istetovirano Kristov križ. A čega si se odrekao? Ničega. Ti ne nosiš Kristov križ. Kristov križ je bilo odricanje. Primjer odricanja sebe je bio Krist. I on je nama rekao da mi moramo nositi taj križ. Ili je rekao ovoj ženi, odreci se sebe. Zamislite kako popularna poruka. Odreci se sebe, odreci se svega. I ona je napravila neku nadprirodnu energiju, neku snagu joj je Bog dao da ona to napravi. I Bog je rekao, izdržat ćeš do kiše. Ilija je živio s njom i živjeli su do kiše. Kaže, svaki vjernik koji dođe Kristu mora doći sa istim križom žrtvovanja sebe i umrijeti sa svojim janjetom, umrijeti svojim mislima, umrijeti svom mentalnom razmišljanju, uzeti ono što Duh Sveti kaže u svom srcu i onda živjeti za Krista. U propovjedi već od Salomona ovdje, 63. kaže, crkva treba večeras, ne neku nešto mekano, hibridno nešto, nešto mekano i nešto mlitavo, poput crkava, koje samo ispojedi, budi kršten i onda ti se kršćan. Prorok takvo kršćanstvo naziva mekanim i mlitavim. Jednostavno, samo reci, ja vjerujem da je Bog poslao proroka, krsti se i onda si ti kršćan. Isus je umro za tebe, ti imaš sto problema i čega si se žrtvovao? Ničega, čega si se odrekao? Ničega. Kaže proroka, to mlitavo kršćanstvo, hibridno nešto, nešto mekano i mlitavo, poput crkava, kaže, koje samo ispovjedi, budi kršten i onda si kršćan. Sljedeća rečenica kaže, biti kršćanin je odricanje sebe. Odrecite se sebe, uzmite svoj križ i slijedite me svakodnevno. Znači, mi smo često čuli da je biti kršćanin živjeti za druge. Evo, jedna važna rečenica koju možemo zapamtiti. Biti kršćanin je odricati se sebe. Propovjed 5.6.63. već je od Salomona ovdje. Biti kršćanin je odricati se sebe. I svi se možemo zapitati, čega sam se ja odrekao? Znači, naše sestre nose suknje i to je odricanje današnje vrijeme. Naša braća, kako ko, ali tako, malo manje se možemo sjetiti stvari kojeg su se oni odrekli. Možda se neko odrekao boce pive, ako i to, ali čega smo se odrekli? To je biti kršćanin. Kaže, danas je tako mekano. Ljudi sebe nazivaju kršćanima. A nekad je bilo to, nekad je to značilo smrt ako ispovjediš Krista. I onda si morao ovisiti o njemu iz dana u dan za sve što si trebao. Kaže, danas je to toliko mekano. Jer smo došli do toga da se propovjeda kršćanstvo bez žrtve. Kršćanstvo bez odricanja. Prorok kaže, biti kršćanin je odricati se sebe. Čega se odrekneš za Krista, to te čini kršćanina. Ne možeš biti kršćanin bez da se odrekneš. Pravi kršćanin. Ne možeš očekivati da će Bog poslati proroka koji će ti dati snagu da preživiš do kiše bez da se odrekneš. Ponekad je to odricanje jako bolno. Ponekad ta poruka traži zadnju stvar. Tako, kao zadnji zaloga što je ovdje bilo. A mi smo došli do toga da se ljudi ne mogu odreći nedjelje ujutro. 2 sata nedjeljom ujutro da dođu na službu. Jer kao, šta, spavam ili šta, igram se s djecom, slažem Lego kocki. Znači, ljudi se danas su došli do toga da se ne mogu odreći 50 evra da odu na kamp. Da ne pričam. Znači, ne mogu se odreći sat vremena dnevno da čitaju Bibliju ili da se mole. Ne mogu se odreći, ne znam, 3 sata dnevno da podijele letke po gradu. Ili tjedno, ili neče. Znači, ne mogu se odreći ničega. Čega si se odrekao? Za Krista. Jer to je biti kršćan. Znači, čega si se odrekao? Ne znam. Znate na što mislim. Koliko stvari danas kršćani bi se trebali odreći, a nisu. Kaže u propovjedi, ne boj se, isto 63. kaže, 2 dana nakon ove, kažem. To je ono što su ovi izmješani ljudi u što su nas doveli danas, da misle da kršćanstvo je jedna od najmlitavijih ili naj onako nježnijih stvari, kaže. Upiši svoje ime u knjigu i daj da te netko poškropi ili nešto drugo i daj rukuj se sa propovjednikom da bi imao zajedništvo, da te prime u zajedništvo i to je sve što je od toga. I odite dalje. Kaže, to nije kršćanstvo. Kršćanstvo je odricanje sebe. Opet prvo kaže. Znači, mi smo doveli, makar ovdje je makar bilo da su se ljudi upisali u knjigu i rukovali s nekime i onda bila neka ceremonija. A danas čak ni toga nema nikako. Nego on samo kaže, ja vjerujem da bi Abraham prorok. Čega se odrekao? Ničega. Politike, sporta, ničega. Družim se s istim ljudima, pričam iste šale, smijem se na iste stvari. Ne znam. Kaže prorok, nekad je bilo smrt biti kršćani. Ljudi su se odrekli svega. A danas, danas se to ni ne propovijeda, nažalost. Znači, kršćanstvo, ovo je poruka, znači, save what the tape says, tako, kaže što kazeta kaže, evo kaže prorok, kršćanstvo je odricanje sebe. Kaže, uzmi svoj križ, svaki dan slijedi njega, umrite stvarima svijeta i onda je otišla sva osuda. I onda možeš, kaže, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano prići njemu i tražiti ga što god nam je potrebno. Evo jedan primjer. Kažem, Samson se molio ispravno kad je rekao, Gospode, daj mi da umrem sa Filistejcima. On je iznevjerio, ali daj mi da umrem. Kaže, vi morate biti spremni da umrete neprijatelju koji te je pobjedio. Znači, kaže, Samson se molio ispravno, kaže, ova stvar, ovaj Filistejac me je pobjedio, daj mi da umrem da bi pobjedio. Kaže prorok, on se molio ispravnu stvar, kad je tražio da umre onome ili s onime što ga je pobjedio. I mi imamo u životu stvari koje nas pobjede. Gdje padnemo, gdje smo slabi i tako dalje. Ali jesmo li spremni umrijeti stvarima koje su jače od nas? Kaže, morate biti voljni podrediti svoje vlastite ideje. Samson se je bio voljan da se moli da plati cijenu da bi dobio natrag Božju silu. Ako želimo natrag Božju silu, košta će nas. Ova žena je htjela, ova žena iz Sidona, ona je htjela natrag ulje i brašno. Je li ju koštalo? Koštalo je svega. Ali je Bog blagoslovio. Znači, nema povratka blagoslova u vrijeme Ilijinog izbivanja sa scene bez da smo voljni platiti cijenu odricanja od svega. Bez da smo voljni žrtvovati sve. Bez da smo voljni kao Samson platiti cijenu da se vrati Božja sila. Znači, i malo je ljudi koji su to spremni. Mi bi svi izgovorenu riječ. Jel' tako? Znači, mi bi svi izgovorenu riječ, I kad bi Bog sad vratio izgovorenu riječ u crkvu, pola vjernika bi bilo u dresovima svojih reprezentacija. Izgovarali bi izgovorenu riječ. Ne bi platili cijenu. Ili pola ljudi bi imalo, ne znam, svjetovnu muziku na mobitelu. Ili pola ljudi bi bili uskim hlačama, kratkim hlačama na moru, u uskoj odjeći, u kratkoj odjeći, kako god. Znači, Samson je, ili da ne kažemo, znači što god da kažemo, znači, Bog će vratiti silu crkvi, ali vratit će ljudima kao što su Samson, koji su bili spremni umjeti svemu, da bi Bog vratio silu nazad u crkvi. Nije on rekao, evo Bože, neka mi padne jedna cigla na nogu, a ti mi vrati. Nego, Bože, ja želim poginuti za tvoju silu natrag u crkvi. Ja sam spreman dati sve da bi se ti nazad vratio. Kao što je ova žena bila. Bože, evo sve, evo zadnji zalogaj da ti umnožiš brašno i kruh. Evo sve što je tvoj prorok rekao, napravit ću i to. I to je cijena povratka Božje sile u crkvu. Prvo kaže, Samson je bio spreman platiti cijenu da bi dobio natrag ili da bi dobio ponovno Božju silu. Pitam se vas žene, jeste li spremni pustiti da vam kosa raste? Pitam se vas muškarce, jeste li dovoljno hrabri da im to kažete? Danas u poruci, ako hoćete, muškarci ne mogu ženama ništa reći. Žena ima ovu ideju, onu ideju, živi ovako ili onako, a oni se ne ustručavaju, nema hrabrosti da neko to kaže. Svaki put kad proziva muškarce, poziva o tome da li su hrabri da budu muškarci u svojoj kući. Kaže, žena, jeste li spremni pustiti da vam kosa raste? I vi kaže, muškarci, imate li dovoljno hrabrosti da im to kažete, vi bi trebali biti glava kuće. Jeste li spremni platiti cijenu? Vi pentekostalna crkva, jeste li spremni platiti cijenu? To je sve, kaže. Kako bi onda sramotu ponijeli u redu? Samson je bio spreman da plati cijenu da bi dobio natrag Božju silu. I to je pitanje o našem kršćanstvu ili poruci ili vjernicima u vremenu u kojem živimo. Jesmo li spremni platiti cijenu da bi dobili natrag Božju silu? A ta cijena je sve. Ta cijena je žrtvovati sebe i žrtvovati sve da bi dobio natrag silu Božju. Kaže, jeste li spremni umjeti? Kaže, to je problem. Kaže, vi želite živjeti Hollywoodu i u isto vrijeme biti živi Bogu, ali to se neće izmiješati. Jeste li spremni platiti cijenu žrtve, iskreno, stvarno? Ne samo da dođete i kažete, ja ću pokušati pa vidjeti šta bude. Vi još niste spremni, morate biti spremni da platite cijenu da umrete. Znači, da li smo spremni da umremo svemu što nije ispravno? Da li smo spremni se odreći svega što je suprotno Božoj riječi? Kaže, vi očevi i majke, jeste li spremni da uspostavite oltar u svojoj kući, da izbacite televiziju van? Jeste li spremni da maknete taj špil karata sa stola i te komične knjige koje vaša djeca čitaju i pripremaju svoje male umove za udarac koji će im đavo dati? Jeste li spremni da uspostavite obiteljski oltar ponovno? Ili da samo nastavite na način na koji to sada činite? Jeste li spremni nastaviti? Kaže, vi niste u stanju, ako ste želite nastaviti tako, vi još uvijek niste u stanju da bi došli. Ja se molim da budete kao Samson, da vidite cijenu i da ste spremni, Gospode, neka bih umro s njima. Znači, kaže, ja se molim da budete kao Samson, da vidite cijenu i da ste spremni. I treba biti fair i reći koja je cijena. Ilija nije rekao, ako mi doneseš ovo, Bog će ti dati to i to, pa da je lakše, nego rekao, donesi meni prvo. I nešto je u njoj dalo snage da ona to napravi i onda je rekao, Bog će ti dati. Samson je morao prvo platiti cijenu i biti voljan platiti cijenu. I on je znao šta to košta za biti kršćanin. On je znao da će ga to koštati, da će se morati odreći ili žrtvovati sve. I danas kad pogledate kršćanstvo u kojem žive, ima jako malo ljudi koji su spremni žrtvovati sve. Znači, svi bi bili kršćani, svi bi htjeli blagoslove, svi bi, ali da li smo spremni žrtvovati? Ne. Svi bi mi izgovorenu riječ, da govorim i da se planina premjesti, da izgovorim i da nastane vjeverica. A ko je to dobio? Prorok, kad je žrtvovao sve. Koštalo ga je svega, koštalo ga je obitelji, koštalo ga je popularnosti, koštalo ga je zdravlja, koštalo ga je... Nema čega ga nije koštao. I Bog mu je dao. Kaže, on je znao, ako Bog odgovori njegovu molitvu, koliko će to koštati. Mnogi ljudi, kaže, ja sam ih vidio, otkad sam bio ovdje, dođu na oltar i Duh Sveti dođe k njima, ali oni ne žele umreti. Kaže prorok u propovjedi, još jednom, Gospode 63.21. Kaže, mnogi ljudi, ja sam ih vidio, dođu i Duh Sveti im dođe, ali oni ne žele umreti. Kaže, oni žele ostati živi svijetu, ali ne možete služiti dvojici gospodara u isto vrijeme. Kaže, vi ste spremni ostaviti sve i služiti Gospodu, jeste li? Slušajte njega kako viče, Gospode, još samo jedno. Dajte mi još par minuta. Kaže, janje je voljno da bude vođeno. Ono je voljno i Božja janjac su voljni da budu vođeni Duhom Božjim. I Bog nas uspoređuje s janjcima. Kaže, moje ovce čuju moj glas i stranca oni neće slijediti. Kaže, a još jedna stvar, to je bilo janje koje žrtvuje sebe, ono nije imalo sebičnih motiva, janje je bilo spremno dati sve. Znači, janje je životinja koju vi bez problema, životinja koja je najspremnija žrtvovati sebe. Odakle. Kaže, janje, vi ga možete uzeti, jedina stvar koja njemu pripada je ta vuna i vi ga možete baciti to malo janje na stol i zavezati mu noge, što sam činio mnogo puta, i obrijati svu vunu i sva prava koja on ima s njega i on će stajati i dalje mirno. Znači, i onda kaže ovako, ali o koliko smo mi drugačiji. Kaže, neka bi nas pokušali jednom ošišati. O, brate, mi bi se zacrvenili oko vrata, kaže, i rekli bi im što im ide, zar ne? Kaže, i onda se pitate šta je s nama, to je točno, janje je janje koje je voljno. Janje je janje koje je voljno da se žrtve. Kaže, neko od vas žena kaže, ja sam Amerikanka. Kaže, prošli tjedan sam ja propovjedao o tome, o nošenju šminke i kaže, ti si propovjedao o tome kako se nose kratke hlače na ulicama i te stvari, ali ja sam američka građanka, kaže, imam pravo da činim što hoću činiti koliko god mi to zakon dopušta i dogod oni to prodaju u trgovini, to je moje američko pravo. Kaže prorok, da sestro, ali ako si janje, ti ćeš se odreći svog prava. Znači, imate pravo, imamo pravo što god hoćemo, ali jesmo li janje? Janje će se odreći svog prava. Kaže, vi možete ostati kod kuće i gledati ko who loves Susi, ko voli Suzi. I kaže, i takve stvari, to je moje američko pravo, kaže. Ali ako si janje, ti ćeš se odreći toga, jer to nije hrana za janjce. To nije hrana za ovce. Možete reći, ja sam Amerikanac, moja američka privilegija. Ja mogu staviti pivu u svoj frižider i popiti jednu čašu hladne pive svako večer kad dođem kući nakon večere, a to je moje američko pravo. Ali ako si janje, ti ćeš se odreći svojih prava da bi bio kršćanin. Znači, ne možeš biti kršćanin i imati pravo. Ne možeš biti kršćanin i imati svoje ambicije, svoje ciljeve. I ne možeš biti kršćanin i reći, Isus je umro za mene, a ja neću umreti. Kršćanstvo ima drugi dio koji mi često izostavimo. Isus je umro za tebe, a sad ti budi kršćanin pa umri na oltaru sa svojim janjetom. Znači, ti Isus je, janje je umrlo na oltaru. Sad budi Abel ili Kain. Abel je bio spreman umjeti na oltaru sa svojim janjetom. Kain na to nije bio spreman. Kain je imao svoje ambicije, svoje ciljeve, svoj ego, svoju ljutnju, svoje principe, tako dalje. Abel je umro na oltaru sa svojim žrtvom. Abel je bio janje koje je odreklo se svojih prava. Kain je bio neka druga životinja koja je inzistirala na svojim pravima. Bio je zmijac. Kaže, oprostite mi pentekostalni prijatelji i završavam polako. Ja sam pentekostalac, ali moji pentekostalni prijatelji su me doveli do točke. Kaže, da toga, da mora biti puno brze muzike, udaranje u bendove, ili plješćanje sa rukama, ili tamburine i kako bi klicali, to su samo emocije, kaže. Oni, kaže, sviraju bendove prije nego što idu u bitku, da bi ljudi došli u emocije za bitku. Ja vjerujem u muziku, ja vjerujem u pljeskanje rukama, kaže, trebali bi to imati, ali ono što ste vi ostavili neispunjeno, ili što niste napravili, je život koji žrtvuje sebe da bi Bog živio u vama i automatski čini ono što je ispravno. Kaže, pentakostalni narode, vi želite imati muziku, da je brza muzika, da je bend, da se udara u tamburine i da se plješće rukama i da se kliče, to su emocije. Kaže, nemam ništa protiv toga. Ali ono što ste vi propustili učiniti, kaže prorok njima, u propovjedi taj dan na Golgoti. Kaže, ono što ste vi propustili učiniti je život u kojem se sami sebe žrtvujete da bi Bog živio u vama i automatski činio ono što je ispravno. Zato što je to ispravno i da bi išli dalje, da ne bi ništa razmišljali o tome, nego samo to živjeli, kaže. Kaže, u taj dan na Golgoti. Taj dan na Golgoti je umro Krist. Ali mi imamo svoj dan na Golgoti. Kad mi umiremo sa svojim janjetom. Naše janje je umrlo prije 2000 godina. Ali ovo janje, o vaše janje, treba umjeti na istom oltaru na kojem je umrlo Kristovo janje. To je drugi dio priče. Kristova žrtva, ako mi nismo spremni žrtvovati sebe, nije nikakve koristi. Krist je umro za cijeli svijet, ali oni koji ne žele žrtvovati sebe, neće imati nikakvu korist od njegove žrtve. On hoće da se svi spase, ali neki se ne žele spasiti. Da bi se spasili, moramo umjeti na oltaru sa svom žrtvom. Kaže u propovjedi Žarko, borba za vjeru, kaže, kad su Isusu došli, kad je Nikodem došao Isusu, imam još jednu ili dvije natuknice. Kad Nikodem došao Isusu, on je rekao jednu zanimljivu stvar. Rekao je, rabi, znamo da si došao kao učitelj od Boga, jer nitko ne može činiti znamenja kakva ti činiš ako Bog nije s njim. Znači, farizeji su znali da tu ima nešto. Ali farizeji nisu prihvatili to. Zašto? Kaže, on je rekao, rabi, gospodaru, znamo da si učitelj od Boga. Mi, a tko smo to mi? Kaže, mi znamo, je rekao Nikodem. Pita proroka, ko ste to mi? Tko ste to vi koji znate? Kaže, mi Židovi, mi tamo koji smo na sudu, mi iz sinagoge koji te progonimo, koji ti izrugujemo, koji ti se ismijavamo, mi znamo da si ti učitelj od Boga. Oni su znali da je to bio on, ali zbog predrasuda, zbog sebičnosti i što nisu bili spremni da se odreknu sebe. I da se odreknu i da umru u tom starom okruženju i da ga prihvate, oni su ga pripoznali da je to bio Bog, ali nisu bili spremni odreći se sebe. Znači, zašto farizeji nisu prihvatili Isusa? Ne zato što oni nisu vidjeli da je Bog s njim, nego zato što je to podrazumijevalo da će ih koštati nečega. Da se moraju odreći svoje religije, da se moraju odreći svoje fotelje, da se moraju odreći svoje pozicije, da mora prestati biti svećenik i da mora uzeti motiku i ići raditi u polje. Ili ne znam drugo, treće. Da neće više biti rabi ovaj, rabi onaj, nego će biti Isusov sledbenik koji ga slijede, kojem se drugi smiju i izruguju. Znači, Problem nije bio da oni njega nisu prepoznali, problem je bio što se nisu mogli odreći. Mnogi ljudi danas prepoznaju da je u prorokovoj službi bilo nešto veličanstveno, ali se ne mogu odreći svoje religije. Ne mogu se odreći svijeta, ne mogu se odreći načina života, ambicija, šta god. Znači, nije problem da ljudi ne vide da to nešto ima. Problem je cijenu koju treba platiti. I budimo fair i recimo im, ovo će vas koštati svega. Znači, kad dođeš, ono što je brat Walter rekao, kad se krstio izomišao ovaj barba, kaže, sad ćete Sotona napast. I to je istina. Sad ćete, ovo ćete koštati svega. Zamislite da dođete i svjedočite čovjeku, kažete, ako ćeš biti vjernik poruke, koštat ćete svega, moraš odreći svega. Ne moraš. Nego, to je ono što, nešto će ti, Bog će ti dati neku nadprirodnu snagu, ne da moraš ti na silu, nego Bog će ti dati neku snagu, samo ti moraš biti voljan da to napraviš. Moraš biti svjestan koja je cijena i moraš ti donijeti odluku da ti, prvo ko ovdje cijelo vrijeme govori self-sacrifice. Znači, žrtvovanje, samo žrtvovanje. Ne žrtvovanje sebe, nego još bolje da sam sebe žrtvuješ. Takav bi prijevod bio bolje. Kaže, oni su znali da je to bio on, ali zbog predrasuda, zbog sebičnosti, zato što nisu bili spremni na odricanje sebe i da se odreknu svog okruženja i da ga prihvate, oni su ga prepoznali da je to bio Bog. I kaže, ovaj grad, kad čita novine i dolazi na ove sastanke bez izgovora, oni znaju da je Bog ovdje, da se kreće i čini čudesa. Ljudi koji su se smijali božanskom iscjeljenju i smijali crkvi živoga Boga i govorili da je to uski, da su to ljudi sa uskim pogledom, kaže, oni su bez izgovora, oni znaju u svojim srcima da je to istina, boje se to priznati, boje se da će izgubiti svoj društveni prestiž. Mnogi ljudi su izgubili spasenje samo zato što nisu htjeli ništa žrtvovati. Kad je došao onaj bogati mladić Isus. Znači, Isus ga je zavolio. Živio ispravni način života. I onda Isus mu je rekao isto što je Ilija rekao ovoj ženi. Sad žrtvuj sve. Žrtvuj te zadnje zaloge. Isus mu je rekao, prodaj sve što imaš i daj siromasima. I on nije bio spreman platiti cijenu. I imate u Bibliji samo dvije vrste ljudi. Samsona, ovu ženu tu koja je bila, koji su bili spremni žrtvovati sve i Bog ih je cijenio i blagoslovio. I imaš ljude koji su došli toliko blizu Bogu i onda nisu bili spremni se odreći nečega ili ničega i izgubili su sve. Znači, samo to je pravo pitanje. Jesmo li spremni umrijeti sa našim neprijateljom da bi se Božja sila vratila natrag u crkvi, da bi nam kosa narasla, da bi se ona nadprirodna snaga vratila kako je Samson imao, morao je biti spreman žrtvovati sve. Zadnji primjer u Božoj riječi, ako vas zanima, dugo sam imao pitanje o tome što znači ova priča. Znači, govori o onoj svadbenoj večeri koju je kralj pripremio i na večeri je bio jedan bez svadbenog odjela. A tako, i to nas je ili mene je uvijek zanimalo kako je neko došao na svadbenu večeru bez odjela. Znači, šta to znači? I ovdje u propovjedi stvari koje se imaju dogoditi. Znači, zadnja propovjed koju je prorok propovjedao, jedna od zadnjih u biti, u onih 4-5 zadnjih propovjedi, 65. u 12. mjesecu. Znači, priča iz Mateja 22, kaže, kad kralj uđe pogledati goste, spazi ondje čovjeka koji ne bijaše odjeven u svadbenu ruku. I kaže mu, prijatelju, kako si ovamo ušao bez svadbenog ruha? A on za njim, kralj reče poslužnicima, odnosno poslužiteljima, svežite mu ruke, noge i bacite ga van tamo gdje će biti plač i škrgot zuba. Doista mnogo je zvanih, a malo je izabranih. I sad u ovoj jednoj od posljednjih službi prorok komentira na to, tu priču i kaže, morate doći kroz vrata, Krist je rekao, ja sam vrata ovčinjaka. Znači, ovaj čovjek je došao i nije došao kroz vrata. Jer oni koji dođu na vrata, dočeka ih domaćin i obuče ih u odjeću. To je taj židovski običaj na židovskim svadbama. da te domaćin obuče u svadbenu odjeću. Kaže, ovaj je zaobišao vrata. Kaže, Isus je rekao da je on vrata i da je on vrata ovčinjaka i mi moramo doći kroz vrata. Kaže, ja sam pentakostalac, ja sam ovo, ja sam ono, to ne znači ni jednu stvar. Morate doći kroz vrata. Ako dođete kroz vrata, dobivate odjeću, kaže prorok. A ovaj čovjek, kad je on rekao, kako si ti ušao unutra, prijatelju, vidite, to pokazuje da je on došao na neki drugi način. Da je došao kroz prozor, da je došao od traga, ali ne kroz vrata. Ne kroz vrata, što je način na koji je Isus došao kroz žrtvovanje sebe. Znači, taj čovjek je došao, ali nije htio žrtvovati sebe. Kaže, trebamo doći kroz vrata na način na koji je Isus došao. On je naša vrata, a on je onaj koji je žrtvovao sebe. Kaže, ovaj nije došao kroz vrata, ne na način na koji je Isus došao kroz žrtvovanje sebe, dajući sve Bogu i da idemo do Golgote i da budemo razapeti s njim i da ustanemo zajedno i da nosimo njegovu odjeću posvećenja i smrti stvarima svijeta. Kaže, ako mi dođemo kroz vrata, to znači da idemo njegovim putem, to znači da idemo na Golgotu, to znači da umiramo, da smo razapeni s njime, da ustajemo s njime, da primamo Duha Svetoga koji je ta odjeća i da ulazimo na svadbenu večeru u odjeći. A ovaj je zaobišao to zato što nije došao kroz vrata žrtvovanja sebe. Kaže, prorok, ako volite svijet i stvari svijeta, ljubavi Bože nema u vama. Kaže, a ipak ste u crkvi. I dalje ste taj čičak koji je ta zakrpa za žito. Vičete kao i ostali, veselite se kao ostali, duhovni blagoslovi su na vama. Kažete, ja sam prorokao, pa i Kajfaja i Bilea, to nema ništa. Imam Duha Svetog, to i dalje nema nikakve veze s tim. Kaže, to je samo jedan privremeni dar koji vam je dan. Pravi duh u vašoj duši unutra vidite da ste rođeni od Boga i da kontrolira cijelu stvar za riječ Božju i za volju Božju i onda vi rastete i onda ste sin i kćer Božja. Znači, završavamo sa pričom kako ovaj čovjek je ušao ili pokušao ući na svadbenu večeru da zaobiđe žrtvu. Da zaobiđe da išta on žrtvuje. Da zaobiđe da se on ičega odrekne. I bio je izbačen. Znači, ako želimo odjeću, a odjeća je Duh Sveti, moramo proći onaj put kojim je Isus prošao. Umjeti na Golgoti i na pedesetnici primjeti tu odjeću. On je naš put, on je naša istina i on naš život, on je naša vrata. Moramo proći na njegov način, na njegov način je žrtvovanje sebe. I ako pogledate ono što Sotona se trudio kod Isusa, trudio se da on zaobiđe križ. Ako pogledate tamo kad mu je ponudio kraljevstva, ponudio mu je sve ona kraljevstva koja su bila njegova i prvo kaže, rekao je, dat ću ti sve to ako padneš dolje i budeš me proslavio. Rekao je, pokušavao je dati to preko Isusu, predati to Isusu bez žrtve. Kaže, to je bila nagodba koju je on njemu ponudio. I Sotona se nagodio sa današnjim kršćanstvom. Ponudio im je kršćanstvo bez žrtve. I velik dio denominacijskog svijeta je pao na taj trik, na tu nagodbu. Znači, ne moraš ništa žrtvovati, ne moraš se ničega odreći. Samo reci da je Isus tvoj spasitelj, da si vjernik, da vjeruješ u ovo, da vjeruješ u ono, vjeruješ u proroka, vjeruješ u poruku, vjeruješ u Bibliju, vjeruješ u Krista. Živi kako živiš, svi smo mi griješni, ovo tijelo je slabo, ne sudimo nikome, Bog vidi srce i tako dalje. Te neke fraze u kojima je on zamotao ovu priču gdje im je ponudio kršćanstvo bez žrtve. On je ponudio Isusu kraljevstvo bez žrtve. Ponudit će i nama da budemo kršćani, da budemo vjernici poruke, da ovako i onako bez ikakve žrtve, bez ikakvog odricanja. Da bi nas doveo ili da bi nas pokušao dovesti na svadbenu večeru bez svadbene odjeće. takvi bivaju izbačeni van. Do te mjere je došlo, da prvo kaže, da smo došli do toga, kaže da metodisti žele izbaciti krv ili spominjanje Kristove krvi iz svojih pjesmarica. To kaže na više mjesta. Kaže, što se dogodilo? Krenulo je miješano mnoštvo s njim i kad je Mesli izašao, došlo je miješano mnoštvo i što su oni učinili? Izopačili crkvu toliko da mnogi ljudi čak više ne vjeruju da u krv, u pjesmama, u svojim himnama, u svojim pjesmaricama. Znači, očito je iz tog primjera da on ne želi žrtvu. Da želi kršćanstvo bez žrtve, kršćanstvo bez krvi, kršćanstvo bez odricanja. Tako što nije biblijsko kršćanstvo. Nema ni jednoga primjera u Bibliji da se mi sretnemo sa Samsonom na drugoj strani i da mu kažemo, slušaj, ja se nisam morao odreći ničega. A ti si morao se odreći svega da bi se Božja sila vratila tebe. Ja se nisam odrekao nikoga i jednog dana sam, ne znam šta radio, pio pivu ili ne znam šta i došla je izgovorena riječ mene. To se ne može desiti. Znači, ili sam ovako, ili onako, ili šta god. Bio sam u kratkim hlačama i došla je izgovorena riječ meni na plaži. A ti si se odrekao svega. Znači, bilo bi... Ili recimo, da dođemo na sud i da vi sretemo onoga bogatog mladića, kaže on, zašto si ti tu? U vatri. Pa zato što nisam bio spreman odreći se svega. Ja nisam isto. A ja sam u nebu. Ne može to tako. Ne postoji takvo spasenje. Znači, moramo biti fair i reći ljudima, kršćanstvo znači, prorok kaže, kršćanstvo je odricanje sebe. Znači, kršćanstvo je odricati se od svojih želja, ambicija. Kršćanstvo je žrtvovati sebe. Krist je žrtvovao sebe. Krist je bio žrtva, Krist je bio janje. Naš, mi smo njegovi janci koji čujemo njegov glas, tako on je naš pastir koji nas vodi. I od nas očekuje isto da kao Abel umremo na oltaru sa našom žrtvom. Ne postoji drugi put. Ne postoji zaobilazni način da zaobiđemo vrata i da dođemo na svadbenu večeru bez svadbene odjeće zato što nismo htjeli proći kroz vrata žrtvovanja sebe. Koštat će nas nešto. Koštalo je, svakoga je koštalo da bude kršćanin. Ne nešto, nego koštalo ga je svega. I Bog je to zahtijevao, to je bio test. A oni koji su bili spremni na to, dobili su Božju silu. Dobili su Božji blagoslov, dobili su vječni život. Znači, ima onaj jedan tekst koji kaže, Pavao kaže, još se niste oduprli do krvi. Znači, i živimo u vremenu, znači kad mi stojimo danas tu i kad izađemo na ulicu tu vani i kad izađe nas 10 u suknjama i ispravno odjevenih, da će neko to primijetiti. Zato što su te naše sestre žrtvovale puno toga. Znači, kad mi stavimo na internet, danas možeš svima reći da si vjernik, na Facebooku neko pročita da ti vjeruješ u proroka, da ti svi znaju. Do te mjere ljudi znaju da u Dalmaciji, u mom selu, čovjek koji nema internet i nema mobitel, je gledao našu službu. Znači, imamo način da budemo, da žrtvujemo sve. Imamo jednostavan način da budemo svjedočanstvo, da živimo za Krista, da žrtvujemo sve. I Bog takvim ljudima je poslao proroka i takvim ljudima je taj prorok rekao, tako kaže Gospod, nemoj se brinuti. Brašna i ulja neće nestati dok ne dođe kiša. I kad slušate ovu poruku, Bog nam je to rekao. Možda izgleda mračno, tamno, možda izgleda suho, glad, suša, što god da izgleda. Ali kaže, čuješ negdje prorokov glas koji kaže, tako kaže Gospod, napravi prvo ovo što ti ja kažem. A onda ulje i brašno će izdržati do dana dok Bog pošalje kišu. I ulje, naše ulje i brašno će izdržati do dana kad Bog pošalje uznesenje, do dana kad Bog obnovi silu u crkvi, zato što su ljudi koji tu slijede ili ljudi koji su čuli taj glas bili spremni žrtvovati sve. Ili odreći se svega da bi dobili nešto što Bog ima pripremljeno za njih. Kršćanstvo je odreći se sebe. Kršćanstvo je žrtvovati sebe. Kršćanstvo je umrijeti na istom oltaru na kojem je i tvoje janje umrlo. Kršćanstvo nije Krist je umro, a ja mogu što hoću. Zadnje pitanje koje si možemo postaviti, a što sam ja to, čega sam se ja odrekao da bi bio kršćan? Inače ta neka stvar. Biće vam drago što jest. I da li Bog traži od mene da se odreknem još nečega? I spreman sam na to. Kako bi se sila vratila. Kako bi bio spreman za uznesenje. Kako bi Bog učinio ono što je obećao. Povratak sile u crkvu će nas koštiti. Biti kršćanin nije jeftina stvar. Košta vas svega. Biti kršćanin nikad nije bilo jeftino. To nije da dođeš u crkvu, malo muzika, slažemo, haleluja, slava Bogu, amen, koja pjesma, koji blagoslov, idemo na kam, vi ste nevjesta, idemo svi opet. Kršćanstvo košta. Košta svega. Košta, uvijek je košta. Kao što je Isus postavio taj zahtjev bogatom mladiću, postavio ga, nam ga je svima. I postoji neka nevjerojatna, iracionalna, nadprirodna snaga u ljudima koji su spremni odreći se svega da bi bili kršćani. I takvima je došao prorok, takvima je došao blagoslov i takvima ulje i brašno se nije ispraznilo do dana dok nije došla kiša. I tu smo. Neka Bog blagoslovi i neka vam bude drago za sve što ste, za sve čega ste se odrekli radi njega. Amen. On se odrekao puno više toga. On se odrekao neba, odrekao se vječnog života, odrekao se teofanskog tijela, odrekao se tisuća anđela koji su ga slavili da bi došao i učinio nešto za nas, da bi spasio nas, onda nije puno ovo malo što se mi odreknemo za njega. I ova naša žrtva se ne može mjeriti s njegovom, ali on je traži. I to je znak da prihvaćamo njegovu žrtvu. I to je znak da ga volimo. Neka Bog blagoslovi. Možemo pognuti glave. Dragi Gospode Bože, zaista je istina, koliko god Gospode to nije popularno, ali istina je da je kršćanstvo odricanje sebe, Gospode. Živimo u vremenu gdje se nitko ne želi ničega odreći. Tvoj prorok kaže da Laodiceja znači ljudska prava. Svi samo gledaju svoja prava i pravo na ovo, pravo na ono, hoću ono. Svi su, društvo i klima je takva, Gospode, da su ljudi sebični, da ljudi gledaju svoju korist, svoju dobit. Gospode, i odricanje, žrtvovanje je tako rijetko danas. A žrtvovati se, Gospode, za tebe, odreći se nečega za tebe, odreći se za tvoju riječ, to, Gospode, je toliko rijetko, Gospode, da samo tvoja nevjesta to ima. Gospode, neka bi se ohrabili, neka bi ostavili sve što nije u tvojoj riječi, neka bi bili kao ova žena koja je imala svjedočanstvo da učinila sve što je Jahve tražio, ispunila sve njegove zahtjeve, da učinila sve što je znala da treba učiniti, Gospode, i da je znala da, Gospode, negdje ti to vidiš. Tvoj prorok kaže, kad svakog noge od kreveta u toj sobi bili su anđeli koji su gledali njezinu reakciju. Gospode, molim te za ohrabrenje, da ohrabiš ljude, da se osvijeste, Gospode, da ne možemo služiti dvojici gospodara. Gospode, da se moramo odreći jednog, da se moramo odreći sebe, svojih ambicija, gušteva, prilika, bilo čega što ti život nudi da bi bio kršćanin i služio Bogu. Da daš tu nadprirodnu snagu kakva je ta žena imala, Gospode, i da se odlučimo za takav život, znajući da on donosi vječnu korist. U ime Isusa Krista molim te. Amen.
Amen.
Vremenu gdje svi, sve je samo ja, meni, svako gleda što može iskoristiti, Nema više, rijetko kad vi nađete na ulici ili bilo gdje da neko će se žrtvovat nekom pomoći ili nešto, nego sve je iPhone, aj ovo, aj ono, ja telefon, ja ovo, ja ono, tako sve aj, aj, aj. MySpace, MyPhone, iPhone i tako dalje, sve je tako, tako je društvo, nema ništa your nešto. I u takvom vremenu sebičnog, egoističnog, materialističkom, kako god hoćete, postoje neki ljudi koji kažu ne aj, nego daj, ili ne moje, ne ja, nego ti, Gospode. Koji su se spremni odreći sebe za njega. Koji su spremni platiti tu cijenu. Koja možda izgleda velika, ali kad usporedite sa onime što je on učinio, onda ne izgleda ništa. Nek vas Bog blagoslovi, ljudi koji ste se odrekli puno toga, ali tako, za njega. Pa ćemo otpjevati onu pjesmu o krvi. Kad danas ne žele pjevati o krvi, mi baš hoćemo još. Još rijetko tko. s tim bi završili. Kršćanstvo je odricanje od sebe. I hvala Bogu, to je najmanje što možemo napraviti kad gledamo na Golgotu, tako. Jer to bilo najveće odricanje od sebe koje je naše janje napravilo za nas i pozvalo nas da na tom istom oltaru mi umremo da bi živjeli s njim. Da bi nam dao bolji život. I jednom kad se odreknemo sebe, puno ljepše je živjeti jer živiš za njega. Jer ne živimo mi, nego živi on u nama. I ovaj sebični život, kad ljudi žive samo za sebe i ne odriču se ničega, grabe ovo, grabe ono, laktare se, to nije neki život. I nije sreća u tom. Puno veća sreća je živjeti za njega. Al tako. Kršćanstvo košta, uvijek je koštalo i uvijek će koštati, košta da se svega što imamo da bi živjeli za njega, jel tako? I njega je koštalo svega, i nas košta svega, i zato nije teško, i mi na kraju kad pogledamo, nije teško se odreći. Svega nije se teško odreći onoga Samsonovog života u ćeliji gdje je vrtio onaj mlinski kamen da bi mu se vratila nazad Božja snaga i da bi osvojio najveću pobjedu koju je ikad imao. Onaj život koji on vodio u tamnici nije neki život. Tako. Dakle, zbog blagoslovi, evo, par tjedana do kampa, pa ćemo na kampu nastaviti. Ja se nadam i vjerujem u blagoslovljenoj atmosferi, zajedništva i službi i svega skupa. Svi već onako iščekujemo to vrijeme. Bože blagoslova. Amen.